Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីស្ដារឲ្យស្ថានភាពជប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ប្រសើរឡើងវិញលោកស្រីស៊ូជីបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាមកសហភាពអឺរ៉ុបកោតទោសប្រទេសបេឡារុសអំពីការបង្វែរជើងហោះហើរនិងការឃុំខ្លួនអ្នកកាសែត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋថាចំនួនឆ្លងកូវីដក្នុងពន្ធនាគារមាន52នាក់តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាមានដល់រាប់រយនាក់កូវីដ19ហក់ឡើងមកវិញក្រោយបំរាមនិងវិធានការរដ្ឋបាលត្រូវបានបន្ធូរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងបង្កើតឧទ្យានសមុទ្រសំខាន់2នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទួលនីតិអាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការជួបបាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានចូលជាធរមានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោក Blinken ទៅកាន់តំបន់នោះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងជួបភាគីអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននិងសមភាគីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ Gaza សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយក៏ដូចជាប្រម៉ែប្រមូលជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីទ្រទ្រង់តំបន់ Gaza និងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារតំបន់ Gaza ឡើងវិញលោក Blinken បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងឥឡូវនេះគឺដោះស្រាយស្ថានភាពតាក់ទងនឹងជំនួយមនុស្សធម៌ដោយចាប់ផ្ដើមស្ដារនិងសាងសង់ឡើងវិញនិងចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលនិងដៃគូផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចាប់តាំងពីលោកស្រីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនេះបើតាមមេធាវីរបស់លោកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មេធាវីថាមួងមួងបាននិយាយថាលោកស្រីស៊ូជីមើលទៅមានសុខភាពល្អនឹងបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់លោកស្រីរយៈពេល30នាទីមុនសវនាការចាប់ផ្ដើមលោកស្រីស៊ូជីអាយុ75ឆ្នាំជាជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពសម្រាប់ការតស៊ូយូរអង្វែងដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 4,000 នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមកលោកស្រីបានរងការចោទប្រកាន់រាប់ចាប់ពីការកាន់កាប់វត្ថុតាក់ទងខុសច្បាប់រហូតដល់ការរំលោភបំពានច្បាប់កិច្ចការសម្ងាត់របស់ប្រទេសរដ្ឋាភិបាលនានារបស់អឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ប្រទេសបេឡារុសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មរដ្ឋបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះឯកជនមួយគ្រឿងចុះចតជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងមីងបន្ទាប់ពីការគម្រាមដោយក្របបែកនៅក្នុងយន្តហោះនោះហើយបន្ទាប់មកបានចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការលោក Alexander Lukashenko លោករ៉ូម៉ាន់ប្រាតាសេវិចអតីតការីនិពន្ធប្រចាំ Channel Telegram ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយមានឈ្មោះថាណិចតានិងណិចតាឡាយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយប៉ូលីសបន្ទាប់ពីជើងហោះហើរតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ryanair របស់លោកពីប្រទេសក្រិចទៅកាន់ប្រទេសលីទុយអានីត្រូវបានបង្វែរជើងហោះហើរក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសបេឡារុសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមីងបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីលូកាសិនកូបានបញ្ជាឲ្យយោធារបស់លោកប្រើយន្តហោះចម្បាំងធុន MiG-29 ទៅអមយន្តហោះឯកជននោះឲ្យចុះចតលោកប្រតាសេវិកដែលស្ថិតក្នុងសភាពភ័យងល់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដំណើរផ្សេងទៀតមុនពេលប៉ូលីសនាំខ្លួនលោកទៅថាខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅទីនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមីងបានចោទលោកប្រតាសេវិកពីបទភេរវកម្មនិងការញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មបន្ទាប់ពី Channel Nekta បានក្លាយជាវេទិកាសំខាន់មួយក្នុងការរៀបចំការតវ៉ាពីឆ្នាំមុនប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Lukashenko តាក់ទងនឹងការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតលោក Lukashenko បានឈ្នះការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅដោយទទួលបានសញ្ញាឆ្នោត 80%ថ្មីបពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានចោទប្រកាន់លោកពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការបង្វែរជើងហោះហើរនេះនិងការចាប់ខ្លួនលោកប្រតាសេវិចករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងលើសពី300,000នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលឥណ្ឌាព្យាយាមគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូង2ខែមុនការចាប់ផ្ដើមកីឡាអូឡាំពិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏សាហាវនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រេស៊ីលនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិភពលោកកើនឡើងដល់ជាង3,400,000នាក់បើទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអ៊ីស្រាអែលបានបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបិទក៏ដោយករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃបានថយចុះនៅតាមទីក្រុងធំៗក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែករណីឆ្លងនិងករណីស្លាប់បានបំបែកកំណត់ត្រាច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យខ្វះខាតគ្រែទទួលអ្នកជំងឺខ្វះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននិងថ្នាំសង្កូវសំខាន់ៗអ្នកជំនាញជាច្រើនជឿថាចំនួនករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ដោយសារតែនៅពេលដែលមានរោគឆ្លងរាលដាលទៅកាន់ទីជនបទជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុប 1,300 លានអ្នករស់នៅហើយជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺនិងការកត់ត្រាតួលេខនៅមានកម្រិតប្រទេសឥណ្ឌាបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សប្រមាណជិត200លានដូសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងត្រូវពន្លឿនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសមាជិកគ្រួសាររបស់លោក George Floyd និងក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយសារតែការប្រឈមមុខជាមួយប៉ូលីសបានចូលរួមការដើរក្បួនជាមួយសកម្មជននិងពលរដ្ឋដើម្បីរំលឹកដល់ខួប1ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោក Floyd ការដើរក្បួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតដែលរៀបចំធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសដោយមូលនិធិនៃការចងចាំលោក George Floyd ដើម្បីរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោក Floydព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis មុនពិធីរំលឹកខួបរួមមានកម្មវិធីថ្ងៃនៃសកម្មភាពឬ Day of Action ធ្វើទៅតាមអនឡាញដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយអ្នកតំណាងគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងសកម្មជនទាំងឡាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងមានកម្មវិធីបុណ្យសហគមន៍នៅថ្ងៃអង្គារស្អែក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋថាចំនួនឆ្លងកូវីដក្នុងពន្ធនាគារមាន52នាក់តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាមានដល់រាប់រយនាក់កូវីដ19ហក់ឡើងមកវិញក្រោយបំរាមនឹងវិធានការរដ្ឋបាលត្រូវបានបន្ធូរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមបង្កើតឧទ្យានសមុទ្រសំខាន់2នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទួលនីតិអាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញមានតែ52ករណីប៉ុណ្ណោះតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗចំនួន2និយាយថាតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារអាចមានរាប់រយនាក់ហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការជាបន្ទាន់ទៅនឹងការផ្ទុះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារនេះក្នុងនោះគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរដោះលែងអ្នកទោសជាប់ចោតបទមច្ឆិមលោកខុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានឲ្យដឹងថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកទោសនិងអ្នកជាប់ឃុំរាប់សិបនាក់ក្នុងពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែននៅខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញតែក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សធំៗនៅក្រៅប្រទេសចំនួន2អះអាងថាចំនួនឆ្លងអាចមានដល់រាប់រយនាក់បើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសវណ្ណាដែលបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនោះគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រមានអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុចំនួន34នាក់និងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ម-1ចំនួន18នាក់ត្រូវរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនុតសវណ្ណាបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ថាប្រភពចម្លងដំបូងនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ម-1នៃពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញអាចផ្ដើមចេញពីកម្មករសំណង់ដែលដឹកសម្ភារៈចូលបរិវេណពន្ធនាគារដើម្បីសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុលោកថាករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារអាចដំណងជាបណ្ដាលមកពីជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលជាប់ឃុំពេលកំពុងត្រៀមបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញបើតាមលិខិតរបស់លោកយិនគុណប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1អ្នកជាប់ឃុំ18នាក់នៅមណ្ឌលនេះត្រូវរកឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នមណ្ឌលកំពុងអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនិងកំពុងស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងប្រយោលមកយកសំណាពិនិត្យធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 លោកយិនគុណស្នើឲ្យប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្អាកការនាំជនជាប់ឃុំទៅជំរំជម្រះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និង Human Rights Watch មានការសង្ស័យនឹងអះអាងថាចំនួនឆ្លងអាចនឹងមានទំហំធំធេងជាងនេះអង្គការទាំងពីរបានអះអាងថាមានអ្នកទោសនិងអ្នកជាប់ឃុំរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុនិងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញពេស៊ីបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឃើញមានវីរុសជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ហាញនេះមិនបានរំលេចនៅតួលេខជាក់លាក់នៅពន្ធនាគារទាំងពីរនិងរបាយការណ៍ឆ្លងត្រុសត្រុសនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ម-1ដែលមានអ្នកទោសនិងអ្នកជាប់ឃុំប្រមាណ 8,000 នាក់នោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការអន្តរជាតិធំធំទាំងពីរបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញនៅតួលេខពិតប្រាកដនៃអ្នកជាប់ឃុំដែលរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 អង្គការទាំងពីរលើកឡើងថាយើងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពន្ធនាគារធ្វើការដោយមានដំណាភិបខ្ពស់ជាងមុននិងបង្ហាញជាបន្ទាន់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃចំនួនករណីវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដែលបានកត់ត្រានៅតាមពន្ធនាគារនិងຈັດវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារជីវិតនិងសុខភាពអ្នកដែលស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងនោះគឺការកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនជាបន្ទាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរបានទទូចសុំអាជ្ញាធរនិងតុលាការពាក់ព័ន្ធឲ្យមានវិធានការដូចគ្នានៅតាមពន្ធនាគារទាំង28របស់ប្រទេសដោយនឹងវិធានការដែលធ្វើដោយតុលាការខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាថាបានបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងឲ្យបានលឿនអ្នកទោសជាង100នាក់ពីពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីកាត់បន្ថយការចង្អៀតណែនតុលាការនៃខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានអនុវត្តជំរឹះមិនឃុំខ្លួនក្នុងការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសក្នុងករណីថ្មីថ្មីដែលខ្លួនបានទទួលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកជាប់ឃុំរងចាំការកាត់ទោសទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់អ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការដោះលែងឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំក៏ដូចជាអ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយណាដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អង្គការទាំងពីរបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងអ្នកទោសមុនពេលកំណត់ដែលមានលក្ខខណ្ឌឬជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្ននៃអ្នកទោសដែលជាប់ចោតបទមច្ឆិមឬបទល្មើសដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាអាជ្ញាធរក៏គួរតែធានាថាចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបជាងកម្រិតដែល អាចផ្ទុកអ្នកទោសបានជាអតិបរមានៅពន្ធនាគារដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបដិសេធផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយកង្វែងសំណួរទៅខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឆែមសវុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារនិងលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានដល់ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូថ្លែងថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវពន្ធនាគារគួរស្វែងរកយន្តការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារដែលមានលក្ខណៈចង្អៀតណែនលោកបន្ថែមថាយន្តការនោះអាចរួមមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំណាដែលជាប់ចោតបទល្មើសស្រាលស្រាលឬអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាល្អក្នុងពន្ធនាគារពេលកំពុងអនុវត្តទោសនោះ
បើមិនថាគាត់អនុវត្តបានល្អហើយគិតបន្ទុកអីទៅដើមនោះតែលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងហ្នឹងទៅដោយពិសេសទៅលើអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជរាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ស្ត្រីដែលមានកូនតាមម្ដាយតែបាត់ជំងឺអាចនៅក្រៅឃុំបានឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមានពេទ្យពោះតែអាចត្រូវការសម្រួលដោយបាត់ជំងឺមួយឆ្នាំកំពុងស្ដារវិជ្ជាដើមរបស
់កត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែឧសភានេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដឹងថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួនសរុបជាង 25,761 ករណីនិងចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួន179នាក់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុជាជំរករបស់អ្នកជាប់ឃុំចំនួន 1,938 នាក់ទោះបីពន្ធនាគារនេះមានសមត្ថភាពអាចទទួលអ្នកទោសបានត្រឹមតែ 1,500 នាក់ចំណែកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1អាចដាក់អ្នកទោសបានតែចំនួន 2,050 នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកជាប់ក្នុងនោះមានចំនួនប្រមាណ 7,466 នាក់អង្គការទាំងពីរបានដឹងថាបន្ទាប់ពីរកឃើញមានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន34នាក់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុមានអ្នកទោសរាប់រយនាក់ទៀតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលចង្អៀតណែននោះត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ទោះបីរដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ចេញចំនួនសរុបបន្ទាប់ពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នេះមកអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ទេរអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីចំនួន146នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ10នាក់ទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកំពតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចំនួនករណី COVID-19 ហាក់បានហក់ឡើងមកវិញនេះរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតដែលខ្លួនបានដាក់នាពេលកន្លងមកជាការបន្ធូរបន្ថយដែលអ្នកតាមដានបរិយាយថាហាក់មានសភាពរហ័សពេកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីឆ្លង COVID-19 នៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមានសន្ទុះហក់ឡើងមកវិញនេះរយៈពេល10ថ្ងៃមកនេះគណៈវិធានការរដ្ឋបាលទប់ស្កាត់និងបំរាមនានាដែលបានដាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនោះត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបិទបញ្ចប់បំរាមគួរចោលដោយឲ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍ដោយសេរីក្នុងតំបន់លឿងនិងអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មអាចបើកដំណើរការបានជាប្រក្រតីថែមទាំងមានការលក់ដូរគ្រឿងសង្វឹងជាធម្មតាថែមទៀតផងក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមមានការរីកសាយភាយខ្លាំងទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបន្ទាប់ពីការបើកឲ្យមានដំណើរការពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងលែងមានការបិទគប់ក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញទួលរលេខចាំថ្ងៃនៃអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះពីចំនួន335នាក់ប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាប៉ុន្តែស្ថិតិនេះបានកើនឡើងគ្រឹកគ្រិនមកវិញដល់ចំនួន556នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានដល់ទៅ560នាក់នេះបើតាមទួលរលេខក្រសួងសុខាភិបាលកំណើនត្រឡប់មកវិញនេះកើតមានចំពេលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទគប់ដោយដកការដាក់ជាតំបន់ក្រហមនិងទុកតែតំបន់លឿងនិងតំបន់លឿងទុំតាមបណ្ដាខណ្ឌនានាកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាការលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងការព្រមឲ្យចូលទទួលទានអាហារតាមភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់អាហារនានាត្រូវបានអនុញ្ញាតចាប់ពី ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាមកព្រមពេលនឹងការលុបចោលបំរាមគូចរលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដឹងថាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺមិនមែនមកពីប្រជាជនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យឆ្លងទៅបណ្ដាខេត្តនោះទេហើយការសម្រេចបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបាលធ្វើឡើងដោយសារតែស្ថានភាពនៃការឆ្លងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានភាពល្អប្រសើរលោកបានថ្លែងថា
យើងបានដាក់ចេញនូវវិធានការច្រើនហើយទើបឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយវិធានការមួយមួយត្រូវបានអនុវត្តចេញលទ្ធផលហើយវាតម្លៃថាភាពល្អប្រសើរនឹងវាមានកម្រិតណាទើបយើងឈានទៅដល់ការសម្រេចនៅក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការឬក៏ដកនៅបំរាមមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យវាស្របទៅតាមតម្រូវការជីវរបស់យើងមួយចំនួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចធ្វើទៅបានក្នុងន័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យថាការទប់ស្កាត់នឹងនៅតែបន្តការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ដែលឡែកបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាអារម្មណ៍បញ្ហាការហូបចុកឬក៏អីផ្សេងផ្សេងទៀតនៃដំណើរការរស់នៅរបស់បងប្អូនជីវរៈនៅក្នុងរាជភូមិរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងអាចបន្ធូរបន្ថយទៅតាមនឹងបានដែរ
អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើតាកតឹងទៅនឹងករណីឆ្លងរីករាលដាលជាថ្មីគឺលោកមិនអាចវិនិច្ឆ័យតម្លាយបាននោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីៗគឺបានគិតគូររួចជាស្រេចក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងថារ
ឿងទៅមុខគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យតម្លាយបាន 100% ក៏ប៉ុន្តែគឺថាអ្វីដែលអាចកើតឡើងអ្វីដែលមិនអាចកើតឡើងទោះតែយើងបានគិតគូរទោះតែយើងបានកត្តាអនុវត្តនៅវិធានការដើម្បីទប់បណ្ដោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានរីកចម្រើនដែរឬក៏មានប្រជាជនសម័យក៏ជឿមិនឲ្យមានការលបតាមជាថ្មី
អ្នកឃ្លាំមើលបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះទ្រលេខដែរនៅខ្ពស់ហើយបានស្នើរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងលើការបន្ធូរបន្ថយបំរាមលើអាជីវកម្មលក់សូរានិងគ្រឿងស្រវឹងនិងការបន្ធូរបន្ថយនានាផ្សេងទៀតអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអៃឡាងតំណាងនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានកត់សម្គាល់ពីកំណើនហក់ឡើងមកវិញនៃចំនួនករណីកូវីដប្រចាំថ្ងៃនេះដែរអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងទំព័រ Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាដែលមានន័យដើមថាកម្ពុជានៅបន្តរកឃើញករណីថ្មីនៃកូវីដ19ក្នុងចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយគ្រប់ខេត្តទាំងអស់កំពុងរងផលប៉ះពាល់ការឆ្លងថ្មីថ្មីក៏មានសន្ទុះកើនឡើងបើសិនជាមិនមានការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការបង្ការ COVID-19 នោះទេយើងកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការកើនឡើងការឆ្លងសារជាថ្មីនាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភាពមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការបន្ធូរបន្ថយនេះបើសម្រាប់អាជីវករគឺមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងក៏គួរតែនៅប្រកាន់នៅការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងព្រមិច្ចយើងគោរពទៅតាមវិធានការណែនាំក្រសួងសុខាភិបាលលោកសង្សានករណាមន្ត្រីអង្គការចងខ្ពស់នៃសមាគមអាត់ហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះផងដែរថាលោកនៅតែព្រួយបារម្ភដោយសារទួលេខនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់នៅឡើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បីពិនិត្យមើលនៅមុខរបរដែលធ្វើឲ្យមានការជួបជុំជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគួរតែកុំទាន់ឲ្យមានការបើកអាជីវកម្មបែបនេះលោកបានថ្លែងថា
អ្នកខ្ញុំក្នុងការតាមដានព័ត៌មានពីការឆ្លងយើងឃើញថានៅចំនួននឹងពជាមិនទាន់មានការថមថយណាស់ណាទេគឺនៅចំនួនខ្ពស់ទៅឡើយដូចជាសិលមិញយើងឃើញ560នាក់អញ្ចឹងនៅច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាមានការលំបាកដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ព្រមពឹងលើមុខរបរអាចនឹងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់គឺមុខរបរខ្លះគួរតែបន្តការហាមឃាត់តែពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំការពិសាគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លៀងផ្លាត់ស្មារតីការមិនបានការពារខ្លួនតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលហើយវាអាចបន្តធ្វើឲ្យមានការឆ្លងរោគមកដល់ខ្លួនឬក៏ទៅក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតអញ្ចឹង
មន្ត្រីចៅខ្ពស់នៃសមាគមអាត់ហុករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនឃើញមានការជួយគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់អ្នកប្រកបរបរដែលជួបការលំបាកក្នុងអំឡុងពេលកូវីដនេះដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃដែលវាបណ្ដាលឲ្យពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ19នេះបានល្អប្រសើរលោកបានថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលបើសិនជាចង់មានការបិទនៅមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់តែមានការជ ួយគេហៅថាការផ្ដល់នៅថវិកាក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាខាតបង់របស់ពួកគាត់ឯកឡងមកជាដើមណាប៉ុន្តែយើងប្រសពយើងគឺអត់ឃើញមានការជួយក្នុងរឿងនឹងទេប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលប្រទេសផ្សេងៗកាលណាគេបាត់ឬក៏គេបាត់នៅវិធានការរដ្ឋបាលរបស់គេណាមួយគេមានការទទួលខុសត្រូវទាំងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតដល់ពេលសម្រាប់យើងអត់អញ្ចឹងទៅយើងពិបាកក្នុងការហាមឃាត់ឬក៏បន្តការបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជីវភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់នឹងធ្លាក់ចុះពីយូរមកហើយដែរអញ្ចឹងបាទ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហុកគឹមជេងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែរប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបនោះទេគាត់បញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី556ករណីនៃជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនាំឲ្យទួលេខសរុបនៃអ្នកឆ្លងជំងឺនេះមានរហូតដល់25,761នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្កើតឧទ្យានសមុទ្រសំខាន់ពីរនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងដាក់តំបន់មួយនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលមានទំហំធំជាងប្រទេសបារាំងឬក៏ធំជាងរដ្ឋ Texas នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងបណ្ដាញឧទ្យានសមុទ្ររបស់ខ្លួនតំបន់អភិរក្សមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅជុំវិញកោះ Christmas ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1500គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីកោះនោះគឺជាទីតាំងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរប្រវេសន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងក៏ជាកន្លែងល្បីឈ្មោះសម្រាប់ទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ក្តាមក្រហមរាប់លានក្បាលជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរតំបន់នោះគឺជាកន្លែងត្រីពងតែមួយគត់សម្រាប់ត្រីធូណាប្រុយខៀវតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលជិតផុតពូជដែនជម្រកសមុទ្រផ្សេងទៀតនឹងរួមបញ្ចូលប្រជុំកោះ Coco Keeling ផងដែរប្រជុំកោះផ្កាថ្មនេះគឺជាដែនដីខាងក្រៅមួយទៀតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600នាក់រស់នៅកោះនោះស្ថិតនៅប្រហែលជាពាក់កណ្តាលរវាងទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសស្រីលង្កាដែលជាប្រទេសដីកោះនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកោះ Christmas និងប្រជុំកោះ Coco Keeling ត្រូវបានអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាជាទីកន្លែងដែលពោពេញដោយជីវៈចម្រុះក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលកំពុងរងសម្ពាធពីការនេសាទបែបឧស្សាហកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបំពុលនានាឧទ្យានសមុទ្រដែលត្រូវបានស្នើឡើងទាំងនេះនឹងមានទំហំសរុបរហូតដល់ទៅ 740,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអង្គការបរិស្ថានជាច្រើនបានគាំទ្រឧទ្យានសមុទ្រទាំងនេះអ្នកស្រី Christabel Mitchell នាយិកាថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ Save Our Marine Life Alliance បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីស្វាគមគម្រោងនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
This is a very exciting opportunity. This commitment by the Morrison government is of global significance. These are the world's next big marine parks. This could cover an area twice the size of the Great Barrier Reef Marine Park and be a huge step forward.
នេះគឺជាឱកាសដ៏គួរឲ្យរំភើបមួយការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាសកលតំបន់ទាំងនេះនឹងក្លាយជាឧស្សាហកម្មសមុទ្រធំធំបន្ថែមទៀតរបស់ពិភពលោកវាអាចមានទំហំរហូតដល់ទៅ2ដងនៃទំហំឧស្សាហកម្មសមុទ្រ Great Barrier Reef និងជាជំហានដ៏ធំមួយក្នុងការឆ្ពោះទៅរកការការពារធនធានសមុទ្រជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
អញ្ញាធិអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍នានានៅលើកោះទាំងនោះនិងជាមួយនឹងវិស័យនេសាទបែបអាជីវកម្មកន្លងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតឧទ្យានសមុទ្រចំនួន60កន្លែងនៅជុំវិញប្រទេសមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាពួកគេបានជួយអភិរក្សដែនជម្រកនានានិងពពួកសត្វផ្សេងៗដែលពឹងផ្អែកលើដែនជម្រកទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទួលនីតិអាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់ជាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទយើងចង់ងាកផុតពីករណីប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចបាទដោយបន្ថែមបញ្ហាអាស៊ានដែលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរបាទគឺដោយផ្ដោតទៅលើករណីប្រទេសភូមាបាទដែលក្នុងមួយរយៈពេលនេះមានស្ថានភាពចលាចលផ្ទៃក្នុងដោយបញ្ហានយោបាយបាទបន្ទាប់ពីក្រមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកបាទហើយមានការលូកដៃចូលអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិពីយន្តការរបស់អាស៊ានផងដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់នោះបាទក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបញ្ហានេះនៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយបានទេដូច្នេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាថាតើតួនាទីរបស់អាស៊ាននឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់របស់ករណីភូមិហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងខិតខំពង្រីកបាទឬក៏បង្កើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះបាទនៅពេលនេះលោកអោកសេសភ័ក្រលោកនឹងចែករំលែកនៅទស្សនៈទានរបស់លោកនិងអនុសាសន៍ដែលមើលទៅលើបញ្ហាជ្រុងតំបន់ឬលើបញ្ហាសន្តិសុខឬនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឯជាដើមបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកកំសៃហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពេលលោកយើងទាំងអស់
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនណាស់នៅក្នុងខែនេះយើងងាកមកបញ្ហាធំជាងតែបញ្ហាកម្ពុជាបន្តិចដោយដោតទៅលើកិច្ចការតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងអាស៊ានណាបាទវាហាក់ដូចជាមាននានាការមួយដើរទៅរកស្ថានភាពបរិបាលគ្នាដូចជាមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារមានការបំបត្តិសម្លេងបកប្រឆាំងដូចជាមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងមានការចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដែលជំទាស់នឹងថាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិឯជាដើមហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការលូកដៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលធម្មតាគឺមានដូចជាផាងប្រចាំប្រទេសឬមានចិនមានអីជាដើមដូច្នេះបើយើងក៏លេចមើលករណីប្រទេសភូមាតើលោកមើលឃើញថានានាការនៃទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដែលបានចាប់ផ្ទុះឡើងតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនេះអាចនឹងងាកទៅយ៉ាងណាទៀតហើយវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះតំបន់នោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាហេឡូវីអូយុគនេះដែលយើងយកប្រធានបទបញ្ហារឿងភូមិហើយនៅអាស៊ានយកមកពិភាក្សាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះតាមដែលខ្ញុំមើលទៅបញ្ហានេះมันអាចនឹងចប់ដោយងាយៗទេហើយអាចអូសបន្លាយរហូតទៅដល់ឆ្នាំក្រោយហើយយើងភ្លេចថានៅពេលដែលឆ្នាំក្រោយមកដល់គឺប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរជារដ្ឋគុណធ្ងរធ្វើជាប្រធានរបស់អាស៊ានវិលជុំហើយបើសិនជានៅឆ្នាំនេះ2021នេះអស់មិនរួចទេប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់របស់ប្រទេសភូមានៅលើដៃរបស់ខ្លួនដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងពេលនោះដូច្នេះហើយរឿងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដោយលោកផ្សេងបានមានសកម្មហើយគឺថារដ្ឋាភិបាលនៃរបបជាដែលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្រុករបស់អ្នកស្រីអង្សានសុជានេះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈហ្នឹងយើងគិតថាជាច្រើនខែកន្លងមកហើយគឺអត់មានស្រាក់ស្រានសោះស្ថានការណ៍នេះបើចំនួនអ្នកស្លាប់វិញសឹងតែ800ទៅហើយជាង800ផងមកទល់នឹងថ្ងៃនេះហើយចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសហើយនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងគឺសឹងតែជាង4000អ្នកទៅហើយគឺច្រើនណាស់តែក្នុងរយៈពេលតែ2-3ខែហើយដោយសាររឿងចឹងហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមលែងបានសហគមន៍ការសហជាតិរួមលែងបានដាក់បន្ទុកមុនខ្លាំងទៅ ហើយមានការឆ្កោតទោសហើយនឹងបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ស្ដែងទៅមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងនេះហើយបានធ្វើសម្ពាធទៅប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលជាពិសេសទៅលើប្រ៊ុណៃដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2021នេះគឺសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់សិនមុននឹងស្គាល់លោកទាំងមូលលោកដៃប្រទេសអាស៊ាននៅក្រោមសម្ពាធពីសាធារណជនរបស់ប្រទេសខ្លួនមួយមួយផងសាធារណជនស្គាល់លោកផងគឺដាច់ចិត្តដាច់ចិត្តរៀបចំការប្រជុំមួយនៅចាកាតានឹងបាននៅថ្ងៃទី24ខែមេសាកន្លងមកទៅហើយបានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកសារជាឯកច្ឆន្ទនៅលើចំណុចទាំង5បាទហើយយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺគ្មានចំណុចណាមួយបាទដែលបានអនុវត្តទេនៅប្រទេសពលាខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថានៅពេលដែលលោកមីអនឡាញដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការហើយមានអំណាចអត់លេខនោះនៅរបបភូមិរបបយុទ្ធភាប្រការភូមិសព្វថ្ងៃគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់អាស៊ានហើយប្រជុំហើយគាត់ថាគាត់ត្រេកអរណាស់ហើយគាត់ទទួលពេញទីហ្មងបាទដេញចំណុចទាំង5ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែតរតែស្ថានភាពហ្នឹងវាមានរបៀបរៀបរយវាស្រួលបួលសិនបានអាចអនុវត្តទៅបានអពីពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងយកមកពិនិត្យមើលគាត់តែនឹងឆ្លើយទៅថាស្ថានភាពមានតងស្រួលអីដូច្នេះអនុម័តមិនកើតដូច្នេះចាំឲ្យវាស្រួលសិនហើយមានអ្នកណាមួយគិតថាវានឹងស្រួលក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះទេព្រោះការសម្លាប់ក៏នៅតែបន្តសម្លាប់ការដេញបាតកម្មគ្រាន់តែវាស្បើជាមុនក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តនៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ការតស៊ូប្រដាប់អាវុធជាពិសេសអំពីរដ្ឋដែលចង់ផ្ដាច់ខ្លួនដូចជារដ្ឋឈិនជាដើមនឹងថាកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅហើយពូមៀនឹងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកកងទ័ពពូមៀបានទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រើនណាស់ស្លាប់អ្នកស្រុកនឹងរាប់រយឆ្នាំទៀតនៅក្នុងរឿងតនឹងដូច្នេះគ្មានអ្នកណាមួយសង្ឃឹមថាសេចក្តីសម្រេច5ចំណុចដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី24ហើយមេសានៅចាកាតានឹងចូលជាធរមានហើយត្រូវបានបាទបាននៅក្នុងនេះតែមិនក្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងស្ថានភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកទៅទៀតព្រោះតាមដែលយើងដឹងថាស្អែកខាងស្អែកនេះអ្នកស្រីអង្សានសុជានឹងបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅមុខតុលាការយុធានឹងហើយគាត់នឹងត្រូវកាត់ទោសលែងកាត់ទោសតាមអនឡាញទៀតហើយតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតហើយឥឡូវនឹងគាត់នឹងចេញមករូបតលគាត់នឹងកាត់ទោសដោយសារប្រឡំណាននាំចូលខុសច្បាប់រឿងឯកផងណា4-5គ្រឿងរួចបន្ទាប់មកទៅគាត់មានអំពើពុករលួយនៅក្នុងរឿងណាចិត្តចិញ្ញបាទដូច្នេះហើយគ្មានណាជឿថារឿងទាំងអស់នឹងមានសមហេតុសមផលក៏ប៉ុន្តែលោកមានអនឡាញគាត់លែងខ្វល់ហើយលើនឹងកណ្ណាជឿមិនជឿហើយទៅបាទអានឹងគាត់ទៅមុខទៀតហើយហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងដែលគណៈកម្មការជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតគូតែរៀបចំសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីរំលាយគណៈបកដែលរបស់អ្នកស្រីហងសុនទីចោលតែម្ដងដោយឆ្លងថាគណៈបកនឹងបានលួចស្លឹកឆ្នោតម្ដងស្លឹកឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតដែលឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះដូច្នេះដំណើររឿងនឹងវាអត់ទៅតាមមិនដឹងទឹះដែលអាស៊ានចង់បានវាផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយលោកកំសែងគឺថានៅក្នុងរឿងនេះពិបាកនឹងសម្រេចណាព្រោះបើសិនជាយើងមើលនៅពីក្រោយឆាកវិញយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានណាលោកកំសែងមានសັບដំបូងទីហើយគឺថាមានប្រទេសជាច្រើនលិះខ្លួនណាបាទព្រោះស្ថានភាពវាផែលនឹងដែរបាទហើយបើសិនជាយើងគិតពីចំណងហិរញ្ញវត្ថុហើយសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺពាក់ព័ន្ធខ្លាំងមែនតែម្ដងជាមួយនឹងដេញក្រុមហ៊ុន Gas ហើយនឹងប្រេងកាតរបស់ភូមិណានៅក្នុងនោះដូចជាអាមេរិកមាន Chevron ដូចជាបារាំងមាន Total បាទហើយប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមទៅរកស៊ីជាមួយនឹងភូមិណាពោះជាងគេហើយបាទដល់ទៅ24កោតដល់ទីរហូតដល់ចុងឆ្នាំទៅហើយប្រទេសឯទៀតក៏ដូចគ្នាចឹងដែរដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងលក្ខណៈការទូតដូចជាដេញស្បៃមួយដែលគាត់បង្ហាញឲ្យលោកអមមើលប៉ុន្តែរឿងផលប្រយោជន៍ហើយអំណាចនៅពីក្រោយនឹងធ្វើឲ្យលោកមីនអនឡាញនឹងគាត់រំភើយគាត់ថា
វាគ្មានបានកើតទេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនសុខចិត្តទៅរំលងផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬមួយកន្លងឲ្យគេបង្កើតរឿងអីដែលគេអាចនឹងឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះនេះមួយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបញ្ហាអាស៊ានលោកដៃនៅក្នុងរឿងភូមិមានហ្នឹងប្រកបជាពិបាកណាស់មិនអាចនឹងទៅរួចទេតាមដែលខ្ញុំយល់
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាយន្តការដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលខាងប្រចាំប្រទេសនឹងតែងតែប្រើដាក់ទៅលើប្រទេសនានាដែលមិនដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយឥឡូវនឹងនៅតែប្រើដដែលគ្រាន់តែខុសពីមុនតិចគឺឥឡូវនេះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មពីមុនដាក់ដោយលើទៅលើប្រទេសទាំងមូលបច្ចុប្បន្ននេះដាក់ដោយចំពោះបុគ្គលតែម្ដងគឺដាក់ចំបុគ្គលថាដឹកនាំក្រុមគ្រួសារឬក៏ស្ថាប័នសាជីវកម្មរបស់គេនឹងតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែតើការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅតែជាយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះអីការលើកមុនយើងឃើញថានៅក្នុងពលនយោបាយពិភពលោកគឺមានក្រុមប្រចាំប្រទេសនឹងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលខាងអាស៊ីហ្នឹងក៏មានចិនហ្នឹងក៏ការឡើងខ្លាំងដែរហើយបានលូដៃចូលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នោះនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាភ្លាមនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលខ្ញុំយល់ណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពេកក្នុងរយៈមជ្ឈុំក្នុងរយៈ2ឬ3ឆ្នាំទៀតហើយបើសិនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាពិសេសសង្កត់បាញ់ឲ្យចំដាក់មុខព្រួយឲ្យចំទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំយុធាគុំមាគ្រួសាររបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់ដែលកំពុងតែរាយបាយនៅរុស្ស៊ីទិញផ្ទះទិញដីទិញអផាតមិនអីនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថារយៈពេលមួយជុំអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះសប្តាហ៍នេះគឺថាតាមការវិភាគរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍ខាងលិចណាបាទគាត់ដឹងថាមានរុស្ស៊ីមានចិនអីគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋអំណាចយុធារបស់ភូមិហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងគាត់ចូលទៅក្នុង account ទៅក្នុងដេញផលប្រយោជន៍តាមរយៈធនាគារតាមរយៈប្រព័ន្ធ online ព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺឥឡូវបញ្ហារ៉ាញ់វត្ថុអន្តរជាតិធ្វើស្អីក៏ត្រូវតែកាត់តាម online ដែរនៅក្នុងរឿងនោះហើយត្រូវតែកាត់តាមដេញក្រុមហ៊ុនជាពិសេសធនាគារកណ្ដាលដែលឈរនៅ Wall Street ដែលឈរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនឹងគេដាក់មុខសញ្ញា3ដែលថ្នាក់ដឹកនាំយុធាភូមិនឹងគួរសារគាត់មានផលប្រយោជន៍ទាល់តែម្ដងទី1គឺថាក្រុមហ៊ុន gas ប្រេងបាទដែលយើងហៅថា Moji នឹងបាទនៅក្នុងនោះគឺថាមានភាគហ៊ុនធំណាស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំយុធាភូមិហើយនឹងគួរសារប្រព័ន្ធនៅក្នុងនោះដូច្នេះគេនឹងវាយឲ្យចំតំងនៅកន្លែងនោះហើយបើសិនជាប្រភពធនធានចំណូលនឹងបានមកពី gas ព្រោះភូមិមានចំណូលជាង1កោតដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីដេញ gas ហើយនឹងប្រេងនឹងរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាវាយចំកន្លែងនឹងមែនគឺអណ្ដងលុយរបស់ហៅប៉ៅថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមុខតែនឹងរីងបន្តិចម្ដងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកូនចៅដែលទៅរៀនរីពីបាយនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងនឹងចាប់ដើមវេទនានឹងចាប់ដើមយំមិនចេញក្នុងរយៈពេលមួយជុំហ្នឹងបា
ទ
ចំណុចទី2ដែលគេកំពុងទៅវាយគឺថាធនាគារបរទេសធនាគារឯកទេសដែលយើងហៅថា Foreign Trade Exchange របស់រដ្ឋហ្នឹងហើយដែលយុធាភូមិលូកដៃខាងខ្លាប់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាចិនអត់ស្ូវមានអន្តពលប៉ុន្មានទេនៅក្នុងដីរឿងរបស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាអាមេរិកកាំងហើយអឺរ៉ុបដូចជានៅដីធានាគេណាល់របស់អឺរ៉ុបអីគាត់ក្តាប់ជាប់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតអាការដែល transfer លុយណាបញ្ជូនលុយចុះឡើងអីប៉ុន្មាននឹងមានបញ្ហាដល់ទៅនឹងហើយបើសិនជាគាត់គៀបសង្កត់ទៅធានាគេទៀតហ្នឹងឲ្យច្បាច់កទៅប្រភពធនធានរបស់មេដឹកនាំយោធាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺកាន់តែវឹកវរហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហា mining បាទរ៉ែរបស់ភូមិជាពិសេសត្បូងជាពិសេស bauxite ដែលយកទៅធ្វើ aluminium ជាពិសេសស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលដូចជាសិង្ហបុរីអីជាដើមជប៉ុនអីជាដើមអូស្ត្រាលីជាដើមចូលរួមខ្លាំងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចូលរួមអ្វីមុខសញ្ញាទី3នឹងទៀតចង់ថាកពោបៅរបស់មេដឹកនាំយោធានឹងចាប់ដើមផតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដូច្នេះហើយសរុបសេចក្តីមកគឺថាការ ការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យចំទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំយោធាហើយនឹងគួសារនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រហែលជានៅអាចដកហើមបានប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយជុំពី2ទៅ3ឆ្នាំទៀតអានឹងគឺថាគាត់នឹងពិបាកមែនទែនហើយគាត់មុខតែនឹងរោគរោគដែលផ្លូវដំណោះស្រាយការចរចានៅក្នុងរយៈពេលនឹងឯងបាទលោកសេច
បាទប្រិមត្តរបស់ VOA នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដាប់ពីអភិបាលកិច្ចល្អភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសីសុភ័ក្របាទនៅក្នុងខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសភូមាបាទឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាស៊ានបានលូកដៃចូលរួមដោះស្រាយតើទូនីតិរបស់អាស៊ានអាចនឹងចូលរួមបានប៉ុណ្ណាបាទបាទលោកសុភ័ក្រអរគុណចាស់ដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងរយៈពេលមួយជុំក្នុងរយៈពេលវែងនេះបាទយើងដឹងហើយថាក្រោយពីរដ្ឋប្រហារភ្លាមៗគឺខាងយោធានឹងបានសន្យាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះថា2ឆ្នាំហើយប្រហែលជាអនាគតនឹងមិនច្បាស់ទេរហូតដល់ឥឡូវមានការលើកឡើងថារហូតដល់ស្ថានភាពស្ថិរភាពនឹងបាទអាចនឹងប្រសើរឡើងវិញហើយប្រសើរយ៉ាងម៉េចបើបាតកម្មនៅតែមានហើយកំពុងតែឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៀតបាទហើយចោតមេដឹកនាំថាក្បត់ជាតិក្បត់អីអញ្ចឹងនោះបាទដែលយើងមើលទៅវាខុសពីនិន្នាការរបស់ខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនៅក្នុងរបស់5ចំណុចរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិយាយគ្នារវាងក្រមយោធាហើយនិងខាងគណៈប្រឆាំងហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងមើលពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងវិញម្ដងដែលមានការចង់ទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយមានបាតកម្មហើយមានកាងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក៏តាមផ្សេងផ្សេងដែលចង់បំបែកហ្នឹងគឺកាន់ប្រដាប់អាវុធឡើងវិញដូច្នេះតើពីជ្រុងនៃអភិបាលកិច្ចពីជ្រុងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្រោយពីបោះឆ្នោតកាលពី5ឆ្នាំមុននោះម្នាក់ៗគឺថាប្រទេសភូមានឹងអាចនឹងជាគំរូមួយទៅដល់អាស៊ានហើយបាទដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងនឹងមើលមកភូមាដោយក្តីច្រណែនដែលចេះរកចំណុចរួមធ្វើការជាមួយគ្នាបានស្រាប់តែជួបបញ្ហាបែបនេះតើអនាគតនៃចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃជ្រុងអភិបាលកិច្ចនៃជ្រុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនឹងដើរទៅច្រកណាទៅវិញទៅបាទ
ខ្ញុំថាបញ្ហានេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះមិនតាក់ទងតែនឹងភូមិទេតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលយកសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋជាធំនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយបញ្ហាភូមិនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញព្រោះឥឡូវហ្នឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមព័ត៌មានលឿនណាស់បាទហើយឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋភូមិដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកអ្នកស្រីអង្សានសុជាកាលផៃវិជ្ជាឆ្នាំទៅនៅគូទឹកគូដីនេះចាប់ដើមប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានអំពីអង្គើពុករលួយរបស់ដេញថ្នាក់ដឹកនាំយោធាហ្នឹងហេតុអីបានជាថ្នាក់ដឹកនាំយោធាអត់បែកគ្នាសោះទោះបីជាមានការកាប់សម្លាប់ទោះបីជាអីក៏ដោយនៅតែមូលគ្នានៅតែអីព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមដឹងហើយថាព្រោះម្នាក់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាបែកគ្នាអត់បានទេព្រោះពួកគាត់បានលោកដៃយកទៅយកផលប្រយោជន៍ទៅលោកលួយរបស់ដែលជារបស់ជាប្រវត្តិរបស់រដ្ឋហ្នឹងយកមកធ្វើដាក់នៅក្នុងបាវប្រងខ្លួនដូចជាដេញក្រុមហ៊ុនជាតិចម្រាញ់ប្រេងកាតអូស្មាន់ហើយជាដើមហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងងងទីចាប់ផ្ដើមហ្នឹងថាមែនតើទៅឲ្យលួយដែលចូល direct មកដេញរដ្ឋធានាជាតិហ្នឹងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែចូលទៅខោបៅផ្នែកដឹកនាំរបស់ប្រទេសរបស់យុធាហ្នឹងច្រើនដូច្នេះហើយគឺថាបើសិនជាគាត់នៅតែមិនព្រមរកដំណោះស្រាយឲ្យសន្តិវិធីទីដូចជាគាត់ត្រូវតែសម្លាប់ជាប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងមកប្រទេសអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងហើយអាស៊ានហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមានការបារម្ភដែរព្រោះបើសិនជាឈានទៅដល់បញ្ហារាំងជុលរវាងចិនហើយនឹងអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនអង្គងនោះដោយលោកវិសិនលងអីចដើមគាត់ផ្សាយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងថាពួកសង្គមប្រទេសតូចក៏ប៉ុន្តែរកស៊ីជាមួយនឹងពលមាននោះធំខ្លាំងជាងគេហើយមិនចង់ឲ្យបញ្ហារបស់ខ្លួនប៉ះពាល់ទេតែបើសិនជាត្រូវការបញ្ហាសវត្ថិភាពបញ្ហាដេញសន្តិភាពឬមួយក៏បញ្ហាធានាសន្តិសុខស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែរត់រកអាមេរិកហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទប្រទេសហ្វីលីពីនបើអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រទេសថៃខ្លួនឯងហ្នឹងក៏
អក្រក់ចឹងដែរបាទប្រទេសយើងមិននិយាយរឿងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយវៀតណាមយើងមិននិយាយព្រោះស្និទ្ធនឹងអាមេរិកខាងក្រៅឥឡូវនេះដូច្នេះហើយបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាមិនអាចយោធានឹងមិនអាចឈរនៅអញ្ចឹងបានក៏ទៀតទេព្រោះពុករលួយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកាន់តែខ្ចោះខ្ចាយហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលសម៉ោលដែលធ្វើឡើងបាទដោយដេញអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីអង្សានសុជីនោះកាន់តែពលិចចេញនៅដេញព័ត៌មាននៃអង្គភាពពលួយនឹងកាន់តែច្រើនទៅដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនជាប្រដ្ឋភូមិហើយនឹងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលគឺកាន់តែស្អប់ខ្ពើមកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះសម្ពាធនឹងគឺថារហូតដល់ពេលមួយដែលមិនអាចទ្រាំបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងរឿងនោះដូច្នេះហើយគឺថាវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាពុកពលួយនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលគេដឹងកាន់តែរឿងច្រើនអត់មានរឿងអីក្រៅតែពីរំលាយគណៈបកណាដែលឈរជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកណាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារដេញផលប្រយោជន៍នៃអង្គភាពពុកពលួយរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះបើសិនយើងមើលទៅពីចំណុចហ្នឹងយើងពុះពីក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិគឺមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងដែលមានសំណុំរឿងខ្លះក៏ហាក់ហើយគ្នាចឹងដែរចឹងហើយបានជានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រទេសជាច្រើនរមាស់ណាស់នៅពេលដែលទៅចាកាតាថ្ងៃ24មេសាហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដាច់ខាតមិនឲ្យមានការលូកដៃពីខាងក្រៅយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាសូម្បីតែតំណាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពក៏អត់មានសិទ្ធិដើម្បីនឹងចូលទៅមើលស្ថានភាពហ្នឹងឬមួយក៏ទៅសួរសុខទុក្ខដេញអ្នកដែលអ្នកស្រីអង្សានសុជាឬមួយគ្នាគាត់ត្រូវគេចាប់ដាក់គុំដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយមាននៅក្នុងដេញការសម្បត្តិហ្នឹងមានទី6ទៀតណាដែលលោកប្រធាននាយកប្រៃឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីលោកលីសិនលងក្តីឬមួយក៏ប៊ូណៃក្តីគឺថាចង់ស្នើឡើងគឺសូមឲ្យមានលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានសុជាហើយនឹងគ្នាគ្នាគាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់តែលើកអត្រានឹងបង្ហាញលោកមានអនឡាញលោកមានអនឡាញមិនទាន់បានជុំនឹងគាត់ថានឹងទទួលអត់បានទេគាត់ចោលបាទនៅយក5ដូច្នេះហើយគឺថាអាស៊ាននឹងបង្ហាញចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនខ្សោយទាំងម្នាក់ម្នាក់ការពារផលប្រយោជន៍ម្នាក់ម្នាក់ការពារអង្គភាពពលរដ្ឋឲ្យនឹងអភិបាលកិច្ចមិនល្អដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយម្នាក់ម្នាក់គិតទៅពីឈានទៅរកដេញត្រួតត្រាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានអំណាចនៅលើ Facebook ពេញនឹងជាដើមបាទដូច្នេះហើយគឺថាវាមិនមែនបើកទូលាយដើម្បីឲ្យជាប្រដ្ឋកាន់តែមានសិទ្ធិទេគឺរឹតតែរឹតបន្តឹងដើម្បីឲ្យជាប្រដ្ឋនឹងកាន់តែបាត់សម្លេងទៅទៀតដើម្បីឲ្យអង្គភាពពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនឹងអាចដំណើរការទៅបាន
បាទនៅឆ្នាំក្រោយនេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានហើយបាទហើយយើងនៅចង់ចាំមិនភ្លេចទេកាលពីឆ្នាំ2012ជួបបញ្ហាប្រឈមគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះធ្វើឲ្យគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបាទនៅពេលណាដែលគេនិយាយពីរឿងបរាជ័យអាស៊ានมันអាចចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគឺគេលើកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចបាទបាទដូច្នេះឥឡូវនេះ10ឆ្នាំក្រោយប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានទៀតនឹងជួបហើយបញ្ហាប្រឈមគឺដូចជាករណីប្រទេសភូមាហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានរឿងស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលហើយចាប់មេបកដាក់ឃុំហើយនឹងចោតប្រកាន់នៅតុលាការហើយក៏មានអ្នករត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសនេះជាច្រើនដូច្នេះតើកម្ពុជានឹងមានចំហក្លាហានយ៉ាងណាដែរហើយឬក៏គួរតែធ្វើចំហឲ្យក្លាហានយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងការជន់ដានកាលពី10ឆ្នាំមុននៅក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំសិក្សាមើលករណីធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងហើយធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសពុម្ពាប្រទេសទីទៀតដូចជាប្រទេសថៃជាដើមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការរក្សាអំណាចនៅក្នុងការរក្សាដែនសម្លេងឆ្នោតដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែនៅតែអាចទទួលយកបានបាទអានេះនឹងជាកត្តាមួយដោយសារប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធដែនច្បាប់រដ្ឋនឹងគឺទោះបីជាអ្នកណាចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយគឺថាធ្វើចកចកលមិនក៏ដោយក៏វាចេញពីស្មារតីច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាដែលអនុវត្តដោយតុលាការណាស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយការរៀបចំហ្នឹងដូចជាមានភាពលម្អិត ហើយមិនប្រើអំពើហិង្សាដែលគេទទួលយកអត់បានទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនេះជាបញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាហ្នឹងមានភាពចាស់ទុំក្នុងការធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទត្រង់ចាស់ទុំយ៉ាងណាហ្នឹងយើងបកស្រាយរឿងមួយផ្សេងទៀតណាបាទហើយទី2គឺថាបញ្ហាគណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងហ្នឹងតែម្ដងបើសិនជាយើងមើលគណៈបកប្រឆាំងនៅអ្នកស្រីអង្សានសុជីហើយបកបោះវិញគឺថាការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺខ្លាំងណាស់បាទមានតម្លាភាពល្អណាស់បាទហើយគាត់ដែលរត់ទៅខាងស្រៅស្រុកហើយគាត់ហើយនឹងគ្នាគ្រប់គាត់អត់ដែលមានការបែកបាក់គ្នាចោទគ្នាប្រកាន់គ្នាម្នាក់រត់ទៅចូលទៅនេះម្នាក់រត់ចូលទៅនោះនេះស្អីដែលគាត់ចាប់ធ្វើតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺគាត់នៅតែដដែលដូច្នេះហើយយ៉ាដេញរូបភាពគេឈ្មោះហើយនឹងតម្លៃនយោបាយហ្នឹងគឺថាមិនគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋភូមិទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកទាំងមូលក៏ពិបាកនឹងថាមិនកោតញញើតស្ញប់ស្ញែងដែរនេះជាកត្តាមួយធំណាព្រោះបើសិនជាអត់មានអាហ្នឹងទេណាពិភពលោកមិនអាចជួយគាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយគាត់នៅតែញញឹមហើយខ្ញុំជឿថាស្អែកស្អែកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅតុលាការក៏គាត់ទៅនៅក្នុងភាពសេចក្តីក្លាហានភាពបរិសុទ្ធហ្នឹងដែលបង្ហាញទៅឃើញរឹតតែធ្វើឲ្យដេញអំណាចយុធាហ្នឹងកាន់តែពិបាកទៅទៀតដល់យើងចង់ដូចយើងបែកសម្លេងដូចយើងបែកខ្យល់ចឹងណាគឺថាគេនៅតែគេយើងជិតទៅបែកទៅខ្លួនឯងចឹងទៅបាទនេះជាការមួយពិបាកដែរបញ្ហាទី3ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើប្រធានបដូវេនទីអាស៊ីហ្នឹងឆ្នាំក្រោយប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចធ្វើមិនដូចជា2012បានទេបាទនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងកូនខ្ញុំគិតថានឹងមានការជួបផ្ទាល់ផ្ទាល់ក្រោយឆាកហ្នឹងរវាងមហាអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ាននំផងមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាមានអាស៊ានបូក3អាស៊ានបូក4អាស៊ានបូក5ជាដើមត្រូវតែធ្វើរឿងហ្នឹងមកចាត់ខាងណាដើម្បីឲ្យមានការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងលក្ខណៈផ្លូវទូតកុំឲ្យទៅឆ្លោះគ្នាហើយជាពិសេសហ្នឹងកម្ពុជាត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងមហាអំណាចយក្សធំធំនោះដើម្បីឲ្យរកចំណុចកណ្ដាលមួយដែលអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហើយចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងមានហើយមិនមែនតែគឺឈរលើច្បាប់អន្តរជាតិនឹងឯងបាទដែលសូម្បីតែចិនហ្នឹងក៏មិនអាចប្រកែកបានដែរបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដកដេញកម្លាំងតបបន្តិចម្ដងពីសមុទ្រឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងកុំឲ្យវាកាន់តែទូចសក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាតកាណាខុសតន្តិចសមយុទ្ធខុសតន្តិចគឺប៉ះគ្នាផ្លាយទៅជាសង្គ្រាមធំតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រជុំហើយប្រជុំទៀតដើម្បីរៀបចំជើងព្រួលកុំឲ្យដេញបោះពិសោធន៍ដែលជាសបិនអាក្រក់អង្កលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងវាត្រឡប់មកវិញទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាក្នុងប្រមាណខែទៅមុខទៀតនេះជាពិសេសនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រង COVID-19 ហ្នឹងបានហើយការធ្វើដំណើរទៅជួបក្រៅឆាកដោយជួបមុខឆាកដោយគឺមិនតិចទេលោកកំសែងមើលថានឹងសកម្មខ្លាំងមែនតើគ្មានដំណានតលាទេអ្នកគោលនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនណាស់លោកសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមបកស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានកត្តាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាចូលរួមផងបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗជុំវិញជ្រុងនៃអភិបាលកិច្ចដើម្បីឲ្យបានដឹងជាចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទនៅពេលនេះសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនម្ល៉េះ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.